Akamoltan kabajen tota da geta tota kenya qoppin labatan arrajal qabeera kinde sanan sinide so ani tigist gammeti karadu bijo dubijo arrake setti derge goda hoggan tota siyasa ta anan dubise mormi oromia barakuma lamaftu afurijal qabeema barakuma lamafti kuda sadegittu ture kessa gafine derge goda oromo bira ka aturan devi argacha jiran monjiran hal siyasa nageenya hojii dhabiinsi akkasumas dhimmoota wal fakkaatan dargaggoota irratti dhiibbaa uumanii fi jiruuf jireenya dargaggoota raallatan irratti hojiin hojjetamaa jiru maali warran hojjetanneefoo falli maal ta'uu mala an jedhu irratti xiyyeeffannaa keessumoonni kiyya lama paartii badhaadhinaarraa
dhugaayyuu dagafaan jedhamaa yuunivarsiitii finfinneetti barataa PhDti akkasumallee piroofeesara gargaaraadha sadarkaa barnootaanii fi paartii badhaadhinaa keessatti gahee guddaa jechuudha. Gahee olii gad deemanii ijoollees leenjisuu, dhimma paartii irratti bakka bu'ee miidiyaa irratti dubbachuu, filamaa paartii badhaadhinaa jechuu hin danda'ama jechuudha. Amma nama aanaa tokko bakka bu'ee filame waan ta'eef mana maree bakka bu'oota uummataa.
Paartii Koongirasii Federaalaa Oromoo irrammoo obbo Gurmeessaa Ayyaanoo.
Miseensa koree giddu galeessaatti hirmaattee miseensa koree giddu galeessaa keessa gara miseensa koree jiraa wajjeessuu. Itti dabalataanis liigii dargaggootaa hundeessinee humna dargaggootaa qindaa'uu qabaa waan jirudha. Bara 2006 keessatti kana liigii dargaggootaa ta'ee filatame jechuudha. Amma koree hojii raawwachiisutti deemuu danda'e dhumarraatti bara 2015 dorgommii waliigala biyyattii bara 2015 deemsifame sana miseensa mana maree kaadhimamaa ta'ee dorgommiitti hirmaatte. Dorgommicha sagalee keenyaa saamanii anis isa booda bara 2008 gaafa buddee guyyaa 12 gara mana hidhaatti deeme hanga bara 2018 mana hidhaan ture jechuudha.
Mee bara 2018 as waan jiru bakka filannoo dongaheen jechuu kiyya maalii fi paartiin keessan filannoo keessatti waan hin hirmaanneef san dura waan jiru hojii hojjetamaa ture akkamitti ibsita? Gaafiin dargaggoonni kaasa turan deebi'eera.
Cunqursaan yookiin gidiraan walirratti baay'achuurraa kan ka'e gaaffiin kun baay'ee ukkaanfamuu waan dadhabeef bara 2018 akka mana dhaatii baanu ta'ee jechuudha. Gaaffiin Oromoo kana wal qabate egaa tarii yeroo sanatti wantoonni gurguddaa siyaasa Oromoo keessatti uumaman wantoonni sanaan dura siyaasa Oromoo keessatti ture wantoonni gurguddaan ta'aniif tokko wallaggeettiin Oromoo daangaadhaa hanga daangaatti uumameera. Sirni yeroo sanatti uummata Oromoo ukkaamsee qabe baachuu waan dadhabeef gara riifoormii gochuutti tarkaanfatti. Haa ta'uuti garuu sirni ofaaretti Oromoo mana hidhaatii baasuu akka injifannoo guddaatti kan lakkaa'u. Oromoon kan hidhameef gaaffii bu'uuraa qabaayi malee yakka biraa yakka addaa godheetii miti. Kan ajandaa guddaa ta'ee deemuu yoo qabaatu gaaffii Oromoon itti hidhamaa ture, gaaffii Oromoon itti ajjeefamaa ture, gaaffii Oromoon itti dararamaa ture sun bu'uura ajandaa ta'uu irra jiraata ture. Kanarratti erga mana dhaatii baanee yaalii gurguddaa taasisnee irraa yaalii nuti taasisne keessaa inni tokko hidhamtoonni siyaasaa gaaffiin hidhamtoonni siyaasaa ittiin hidhaman sun deebii argachuu qaba. Tokkoffaa afaan Oromoo wal qabatee afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uutti irra jiraata. Uummanni kun uummata bal'aadhaa biyya kana keessatti iddoo guddaa qaba. Uummata iddoo guddaa qabu kun afaan isaatti tajaajila barbaadu argachuu irra jiraata. Sanyiin sana gaaffii Oromooti deebii akka argatuuf gaaffiin keenya cimsineetti fuune. Magaalaa Finfinnee fi naannoo Ashiitiin wal qabate Oromoon abbaan biyyummaa isaa asirratti mirkanaa'uu danda'u irra jiraata. Gaaffii jedhutu cimsineetti fuune. Sadaffaa irratti gamtaa paartilee siyaasaa Oromoo dhaabbilee ofaarrattiin jedhan dabalatee humna Oromoo jabeessuu danda'u irra jiraata. Sadu sana kallattii garaa garaatiin irratti hojjechaa turre. Haa ta'uuti dhuma irratti gaaddisa siyaasa Oromoo kan jedhu hundeessine. Gaaddisnis uumamee garaagarummaa itti alama hin caalle akka paartii ofaarrattiin paartii maqaa Oromoo dhaatu diigame paartii biyyaalessaa bilisiginnaan hundaa'e gaaddisnis achumatti dhaabate jechuudha. Namni hidhaaf saaxilamee nuti illee filannoo keessatti akka hirmaanneef. Filannoo keessatti hirmaachuu kan dadhabne miseensonni keenya baay'een isaanii mana dhaatti hirmaaniiru. Abdii dhabuu keenya irraa kan ka'e filannoo sanarraa akka hirmaanne of taasifne jechuudha.
Gara paartii badhaadhinaarra immoo obbo Bizaayyoon dhimmoota amma obbo Gurmeessaan kaasan kanaaf waan jedhan qaban.
Hundumtuu paartiin Oromoo walitti dhufee tokkummaan Oromoo jabaachuu qaba jennee hunduma namaatu olii gad deemaa ture. Anis akka nama tokkootti dhugaadha waltajjii hedduu irratti hirmaata jechuudha. Dhimma biyya kanaarratti Oromoon bakka isaaf malu argachuu qaba. Yaada jedhu irraa kaanedha. Paartileen siyaasaas immoo waggoota hedduudhaaf qabsaa'aa turaniiru. Paartileen siyaasaa mormitootaas jechuudha. Haa ta'u garuu adeemsa ce'umsaa kana keessatti immoo
mootummaa waliinii walii galuu dadhabu takka maal gaaddisa takka gamtaa federaalistii Oromoo maal maal otoo jedhanii isaan humtuummoo otoo waliin galiin filannoo keessaas of baasan jechuudha. Garuu waan fayyadu biyya kana keessatti mariidha. Ta'anii tasgabbaa'anii karaa nagaatiin waa xumuruudha. Waa'ee gaaffii Oromoo ati kaafte gaaffiin Oromoo kaleessa ture jira. Har'as kan dhalatu jira. Fuuldurattis kan dhalatu jira jechuudha. Gaaffiin dhalataa bula malee waan tokko qofaa miti. Garuu yoomoo afaan Oromoo afaan hojii federaalaa taasisna jenna osoo hin taane afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'u beekna. Garuummoo akkamitti ta'a? Tokkoffaa imaammanni afaanii bahee jira. Biyyi kun afeddee ta'uu qaba waan jedhuun maltiilingual ta'uu qaba waan jedhuun imaammanni afaanii biyya kanaa bahee jira. Lammaffaa Finfinnee keessaa immoo yoo fudhanne fakkeenyaaf sektorri tokko biiroon barnoota magaalaa Finfinnee afaan lamaan kennaa jira. Afaan lamaan barsiisaa jira. Hooggansi afaan lama ta'ee ramadamee jira. Seera mootummaa keessatti afaanonni biyya kana hunduu walqixa ta'uu ni ka'a. Naannoleenis afaan hojii federaalaa afaan hojii naannoo isaanii ni murteeffatu jedha. Garuu afaan hojii mootummaa federaalaa immoo amaariyyaadha jedha. Kanaaf heerri kun fooyya'uu gaafataa jechuudha. Dhimmi afaanii kun kan maal jechuudha? Afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Tigree, afaan Affaar, afaan Somaalee, afaan hojii mootummaa federaalaati jedhama jechuudha. Amma kanafe waanuma waraqaatti jijjiiramu jechuudha.
Karaa biraatiin rakkinoota yeroo ammaa Oromiyaa keessattis ta'ee akka biyyaatti jiran hiikuudha. Furmaanni gaafii siyaasaa deebisuudha jedha. Paartii Kongresii Federaalaa Oromoo irra hoogganaan liigii dargaggoota Obbo Gurmeessaa Ayyaanuu.
Kana furmaata ta'uu kan danda'u rakkoo siyaasaa kana furmaata siyaasaatu barbaada. Furmaanni siyaasaa akka Oromiyaatti ammatti barbaachisu tokkoffaa marii waliigalaa taasisuudhaan garaagarummaa paartilee Oromoo gidduu jiru xiqqisuudhaan wanta wajjin hojjetamuu danda'u. Wanta waliin raawwatamuu danda'u irratti walii galuu danda'udha. Oromiyaa keessatti har'a Oromiyaa dirree waraanaa taasisee Oromiyaa baay'isaa komaandii poostiidhaan bulchaa jiru rakkoo aangooti. Rakkoon aangoo kun garuu dhiiga ijoollee Oromoo baay'ee dhugeera. Lubbuu ijoollee Oromoo baay'ee baaseera. Jaalala aangoo irraa kan hafe jaalala Oromummaatiif immoo dirree jiran hundatti gatteenyee mari'annee rakkoo Oromoo tokko tokkoon furuun danda'ama. Filannoon amma gaggeeffame kun dorgomaa malee waan gaggeeffameef nagaaf tasgabbii fiduu hin danda'u. Nagaaf tasgabbii fiduu hin danda'u taanaan immoo ijoolleen Oromoo akkuma kaleessa ammas daangaarratti daandiirratti du'uu ajjeefamuu hidhamuu ari'atamuu itti deebitee jira.
Dhaaba biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaarra immoo Obbo Muzaayyoon rakkinni Oromiyaa keessaa bakka muraasa qofa jira jedhanii sunis yeroo isaa eeggatee akka hiikamaa deemu dubbatan.
Dhugaadha. Biyyi keessa jirru biyya jijjiirama siyaasaa keessa jirtudha. Jijjiiramni immoo amaluma isaatiin gufuu adda addaa qaba. Biyyi tokko TPLF waggoota hedduudhaaf biyya kana bulchee deemee irraa honqolchamee neetwoorkii hedduu qaba. Hidhata tokko tokko qaba. Namoonni TPLF ni deebi'ee dhufa jedhanii abdatan illee jiru. Kanaaf maaltu ta'a? Gidduutti jechuudha. Jijjiirama kana keessatti namoonni hidhannoodhaan Oromoo bilisa baafna yaada jedhan qabaatan waan akkasii kun uumamanii bulee badanni kun yoo baay'ate waan badudha. Waan badu irratti haa ta'u caalaa waan Oromoo fayyadu waan Oromoo fuudhee achi butu aangoo Oromoon argate kana kan itichu marii taa'anii mari'achuu fi rakkina keessoo furachaa Itoophiyaa keessatti gaaffiin Oromoos gaaffiin saboota biroos akkamitti milkaa'ee biyyi kun biyya nagaa taate itti fufti kan jedhu malee kan nu yaaddessu waan xixiqqoon ka'e keessaa inni yeroof malee waan itti fufuu miti jechuudha gabaabaadhumatti.
Mariin kun hin xumuramne turban dhuftuu adda bilisummaa Oromoo irraa dargaggoo dubbiseen keessummoota har'aarraa isa waan hafe walitti qabee qindeessee sinitti deebi'a. Ani tiksi gammeeti. Nagaa.